Det farligste, der er ved gambling, det er, at du kan være så uheldig at vinde, for det sætter sig i en.
Hvis jeg præsenterede nogle af de ting her for lærerne eller ledelsen, så ville de jo lukke skolen ned.
Det er også lidt løgnens sygdom, som der er nogen, der kalder det. Man bliver ekstremt god til at lyve over for andre, men også for sig selv.
Det var så 300.000, der røg på en halv time.
Op mod 15% af alle unge mellem 15 og 17 år har prøvet at spille om penge. Også selvom det faktisk er ulovligt at spille, før man er 18 år. I den her episode af podcasten, der forsøger jeg sammen med to yderst kompetente gæster at blive klogere på konsekvenserne af pengespil blandt unge, og hvad der skal til for at skabe en forandring. Jeg hedder Jeppe Bruus, jeg er skatteminister. Alt det, vi betaler i skat, moms, afgifter, er det, der er med til at finansiere vores velfærdssamfund. Så uanset om vi politikere vi diskuterer klima, sundhed, konkurrenceevne eller noget helt fjerde, så er skattesystemet en uundværlig del af ligningen. I den her podcastserie inviterer jeg gæster ind til en samtale om nogle af de store sager, der optager mig. For jeg vil gerne give dig et indblik i nogle af de dilemmaer og udfordringer, der følger med jobbet som skatteminister. Så velkommen til Et glas med Bruus. En undersøgelse fra 2022 viser, at cirka 500.000 danskere har problemer med pengespil i den ene eller den anden grad. Ud af den halve million, der er 25.000 børn og unge i aldersgruppen fra 12 til 17 år. Og det skal vi gøre noget ved. Den her podcast er også en del af den politiske proces, der er i gang, hvor jeg hele sidste år sammen med Folketingets partier forsøgte gennem en række temamøder at blive klogere på, hvad skal vi egentlig gøre for at forandre den situation, vi har i dag. Og lige nu er jeg i gang med møder med de forskellige partier, hvor vi sammen kigger på, hvad er det så for nogle konkrete initiativer, vi gerne vil lovgive omkring. Og i efteråret, der etablerede jeg et ungespilspanel, som både skulle gøre mig som minister klogere på de her problemer, men jeg har så også kommet med anbefalinger til, hvad skal vi gøre. Og de anbefalinger, der er kommet, er en del af det, der nu ligger på bordet, når jeg drøfter den her problemstilling med Folketingets partier. Og en af dem, jeg havde med i det panel, det var dig, Lukas. Så velkommen til.
Tak.
Jeg håber også, at du har fået fyldt glasset her med lidt vand med brus.
Det kan du tro.
Du er 19 år gammel. Du er formand for det, der hedder LH, altså Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Og så ved jeg jo, at du ved rigtig meget om det. Den spilkultur, der er blandt børn og unge.
Ja, desværre.
Desværre. Og med i dag, der er du også Johan. Klinisk psykolog på Forskningsklinikken for Ludomani ved Aarhus Universitets Hospital.
Yes.
Og også velkommen til dig.
Mange tak.
Jeg er rigtig glad for, at I vil være med. Johan, hvordan er det? Altså, fylder gambling mere eller mindre i forhold til, hvad det har gjort?
Der er jo rigtig meget gambling. Det tydeligste, jeg kan se, det er, at de 10 år, jeg har arbejdet og hjulpet folk med ludomani, der er de blevet yngre. Dem, der er kommet ind og bedt om hjælp. Så det er en rigtig ulykkelig tendens, at nu får vi også klienter ind og hjælper folk, som er under 18, 16 og 17 år, som har fået ludomani. Så det er noget af det tydeligste, jeg kan se i mit daglige arbejde.
Så du godt genkende tallene fra den store undersøgelse i dit daglige arbejde?
Desværre ja. Ja, rigtig tydeligt.
Her i den første del, der vil jeg gerne tale med om, hvad det er for en spilkultur, der findes blandt unge. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spille et lydklip for jer med PhD fra Københavns Universitet, Johanne Kirkeby, hvor hun fortæller lidt om sit studie, hvor hun blandt andet har observeret, hvordan gambling fylder i gymnasieklasserne.
I et af klasserne, der sad en gruppe unge mænd og spillede på digitale slot machines, eller hvad vi kan kalde enarmede tyveknægte. Og det gjorde de sådan set hver dag, jeg var der. Det var i deres fritid, men det var også i klassen, mens læreren talte, eller når de skulle lave gruppearbejde. I et interview, der fortalte en af dem mig, at valutaen, der står derinde, det var ikke så meget en krone for ham, det var bare et tal. I stedet så mente han, at det var adrenalin og hygge, som var årsagerne til, at han gamblede. Det er nemlig ikke kun penge, det handler om, når unge mænd gambler. Det handler også om fællesskab. De unge mænd indgår i et fællesskab, hvor man har gambling til fælles. Og det her fællesskab, det giver også adgang til nogle flere fællesskaber. Så for eksempel, når de sidder i deres valgfag, så sætter de sig sammen med dem fra de andre klasser, der også gambler.
Lukas, du sidder og nikker her. Altså, ja. Prøv at se på, hvordan du oplever det i dit arbejde som formand for handelsskoleeleverne.
Jamen, jeg er 110% enig med alt det, Johannes siger, fordi det, vi kan se, er, at gambling er blevet det nye omdrejningspunkt for de sociale fællesskaber i klasserne. Og i virkeligheden også lidt hårdt opridset de seje fællesskaber i klasserne. Det er blevet en ny kultur, man samles om, så det, man får nogle meget opdelte klassemiljøer med dem, der gerne vil gamble, og dem, der ikke vil gamble.
Når du arbejder med det, altså er der noget, der særligt kendetegner de unge, der er en del af den her sådan, kultur, som bliver beskrevet?
Ja, der er flere ting, men sådan, det første det er det her med de impulsive typer. Det er dem, der, som vi alle sammen har i vores vennergruppe, der er gode til at sige ja til ting, men ikke så gode til at sige nej. Så det er sådan et personlighedstræk. Men ellers så er det en kultur, og opvokset på et tidspunkt og et sted i verden, hvor det er utroligt nemt tilgængeligt. Jeg vil næsten sige, at de 10 år, jeg har arbejdet med det, der er det blevet mere tilgængeligt, fordi der er kommet så mange online casinoer. Og så er der de også omgivet nogle voksne, der også snakker om gambling på en meget positiv måde. Helt anderledes, end vi er begyndt at snakke om alkohol og rygning. Så der er også sådan en voksenkultur omkring gambling, som vi også skal tage stilling til, hvis du spørger mig.
Altså en normalisering? Altså,
der er en normalisering, og det er stadig sådan et sejt produkt, og det bliver sådan set som lidt uskadeligt, og det er okay at snakke odds med sine ungerne henne i klubben, hvis man er pædagog, og som far lige at odds med ens søn, låne ham kontoen, lærer deres elever at spille poker, uden de sætter indsatser på, men alligevel fremviser det her som noget, der er sejt og spændende.
Altså har du egentlig, Lukas, har du oplevet, at det ligesom bliver brugt, altså indtil det med at bruge det i undervisningen, men altså ved lærerne eller underviserne godt, at det eksisterer?
Ja, de lærere, jeg har snakket med ude på vores skoler, er udmærket godt klar over, at det foregår. Men også, at de unge mennesker jo er så snu, at de hurtigt kan afvige fra det, hurtigt lige skifte side eller et eller andet. Men ja, lærerne er godt klar over, at det foregår i undervisningen.
Ja, det er så fordi, det vi halter efter i forhold til forståelsen af omfanget af det her, sammenlignet med, altså hvis jeg tænker, hvis man kom ind i en handskoleklasse, og eleverne sad og drak øl, eller røg smøger, eller cigaretter, som det hedder, så ville det allerede være sat en bremser for det.
Ja,
men her ved vi godt, at det her eksisterer, men på en eller anden måde er det ikke rigtig taget hånd om det.
Nej, lige præcis. Og jeg tror også, fordi jeg har virkelig oplevet nogle sindssyge episoder, når jeg har været ude og bare har eleverne på egen hånd, som jo er det, der ligesom giver den bedste dynamik, når jeg er ude. Hvor jeg også tænker, hvis jeg præsenterede nogle af de ting her for lærerne eller ledelsen, så ville de jo lukke skolen ned. Der er nogle af de ting, der foregår der er så skingrende sindssyge, at man tænker det.
Hvad for noget for eksempel?
Jamen altså, vi har været ude ved nogle skoleklasse med en række drenge, der i en matematikteam skulle se, hvem der kunne gamble børneopsparingen op hurtigst. Det var så 300.000, der røg på en halv time.
Altså seriøst, altså 300.000 på en halv time?
Ja, ja. Og så er der studentervognen, der ryger i, fordi man tror, man kan få mere penge, der er skudt i den her store kasse, de her 50-60.000 til en studentervogn. Der er 7.000 kroner, der ryger en matematikteam, hister her.
Så det er en del af, altså det er de historier, den hverdag, der florerer.
Ja, ja.
Men det virker jo helt vildt, altså også bare, altså når man sådan tænker tilbage på sin egen tid.
Ja.
Det er mange penge, der er på bordet.
Mm-hmm. Helt skørt.
Er det også noget, du kan genkende? Eller?
Jamen, ja, jeg hører det både fra de klienter, der kommer ind og får behandling, men vi er også lige i øjeblikket ude med et forebyggelsesprojekt, hvor vi er rundt på gymnasierne og i udskolingen. Og der hører vi også de her historier sådan i pauserne. Sidste uge, der var vi her i København, Københavnsområdet på gymnasiet, hvor der var en elev, der betroede mig. Jamen, han kendte godt det der. Han havde spillet 23.000 op, men nu er han stoppet. Så der kommer det her historie, som jeg hører over det hele, både når jeg er ude med vores forebyggelse, og når jeg sidder i behandling med de individuelle, der har søgt hjælp.
Og Lukas, hvis man så kigger på en ting af handelsskolerne, altså, er der en handelsskole i landet, hvor man kan komme ind, hvor det her ikke er tilfældet på en eller anden måde? Altså er der nogle steder, hvor man ligesom på en eller anden måde har taget hånd om det?
Alle skolerne er jo godt klar over, at det her finder sted, også i et ledelsesperspektiv, hvor der er mange initiativer, der er i gang rundt omkring. Der er også rigtig mange, der er i gang med forsøgsordninger på forskellige ting, men det finder sted på alle vores uddannelser.
Og nu siger du er lidt inde på det, Johan, og Johanne her i klippet siger det også, altså det her, det skaber nogle fællesskaber, seje typer og impulsive, altså. Men er det også et billede, der er, at det er nogle særlige typer, eller hvad, altså kan man komme det nærmere på, hvad er det for nogle unge, der sidder og gambler i timerne og frikvartererne?
Altså det er i hvert fald nogen, der er risikovillige, og nogen, der ikke er bange for at miste mange penge, og er nok heller ikke bange for at indgå i et klassemiljø, hvor at man tænker, at man måske kan gejle hinanden lidt op, eller der er jo hele tiden det her spændingselement, og det der kick her, det synes jeg, man skal være en bestemt type for, ligesom at gå ind i det.
Men der må jo også være nogen, der ligesom lader sig følge med, fordi man godt er del af et fællesskab.
Lige præcis. Og det er jo så den anden ting med nogen, der så smider nogle mindre beløber for ligesom at prøve at støtte bekendtskab med det.
Jeg kunne godt tænke mig her, at vi prøver at dykke lidt mere ned i, hvad er det så, vi kan gøre, hvis man for eksempel er pårørende til en, der lider af spilafhængighed. Lukas, dit fokus er jo fra skoleelevernes synspunkt. Dem, der sidder bagerst i klassen og gambler og hygger sig med det, hvad kan man som lærer eller underviser overhovedet gøre ved det?
Jamen altså, det du kan gøre er jo, at dem, der overhovedet opdager det, eller ligesom har stået omfanget af det, kan jo i talsætte. Jeg tror, at der er kommet sådan en bias mellem henholdsvis lærer og elever. Der er kommet sådan en distanceret forhold, for der er lidt tvivl om, hvor voldsomt det egentlig er. Så jeg tror, at det første skridt er faktisk bare at få det i talesæt. Både hvor farligt det er, men også at tage en snak om det på en konstruktiv måde.
Og den snak eksisterer ikke i dag? Eller?
Det er de færreste steder i hvert fald.
Ja. Og ja, du møder dem så, når de, kan man sige, har erkendt på en eller anden måde, at de har et problem, ikke?
Ja, det er der, jeg møder dem. Men nu, når vi er rundt på gymnasierne, så får vi også det her indtryk af, altså der er nogle steder, hvor de spørger, hvad skal vi gøre, og der er andre steder, hvor det her har vi skrevet ind i vores ordensreglement. Så det er meget forskelligt, og folk, de lærer, jeg møder, og de inspektører, jeg møder, de spørger, jamen, er det her det rigtige, vi gør? Så de er i tvivl. Så jeg ser også, der er sådan et behov for, at der kommer sådan en udmelding, sådan ligesom der er på røg og alkohol, at det her, det er altså det er det her niveau, vi skal ned på, hvis vi skal minimere de sundhedsmæssige omkostninger ved det her produkt her. Så en udmelding fra f.eks. Sundhedsstyrelsen, ligesom jeg kan læse, hvor meget sodavand jeg skal holde mig under om ugen, hvor mange genstande alkohol, men gambling, den er meget tydeligt fraværende der, desværre, synes jeg.
Men altså, nu har jeg selv været rundt også for at besøge nogle klasser på forskellige ungdomsuddannelser. Og der er jo rigtig meget sådan tøhø over det, altså for at skal helt ærligt, altså, du ved, særligt drengene sidder og griner lidt og joker lidt med det, og altså, så er der en lærer typisk med i klasselokalet, så nogle kan også være lidt forbeholdende med, at i virkeligheden er kendt det, ikke? Mm. Men mit indtryk er jo, at, altså, som I virkeligheden også beskriver, at folk ved det godt, men synes jeg også, det er sjovt, altså, og tager lidt let på det, og det er måske også helt et normaliseringsbegreb. Jeg ved ikke, om vi kan komme det nærmere, men jeg går også selv og funderer lidt over. Altså en ting er, hvad vi kigger på, hvad vi skal til at snakke omkring lovgivning. Hvor kan vi lave noget bedre lovgivning for at beskytte børn og unge? Mm. Men her er vi også inde på et område, som sådan er meget kulturelt betinget på en eller anden måde. Hvordan faciliterer man ligesom den snak?
Ja, hvis jeg skulle sige noget, så er det her med, at det skal på landkortet også i undervisningen. Der skal, jeg vil ønske, der var meget mere forebyggelse, som man kom ind og snakker om, jamen, hvad betyder tilbagebetalingsprocenten, ikke? Så man kommer ind og snakker lidt om matematikken bagved, for eksempel. Og så du hører, ligesom når vi er rundt, og vi har de personlige fortællinger med, jamen, hvor det starter henne, og hvorfor at man kommer ind i det, hvad er det fede af det, men hvad er også omkostninger ved det her lige pludselig? At man går og finder på historie for at låne penge. At man begynder at være uærlig over for sine forældre og sin kæreste.
Er der nogle sådan faresignaler, altså, som man i virkeligheden godt kunne prøve at synliggøre? Hvis man begynder at bevæge sig herud, så er man ligesom ude af kontrol.
Ja, det er det her med, at hvis man spiller for penge, man ikke har, så er det et meget tydeligt signal. Og det her med, at jamen, så der er nogen, der sådan siger, jamen, jeg spiller ikke for lånte penge, men de låner så i slutningen af måneden for at dække for alt det, de har spillet for, måske, ikke? Men det, der er så tricky ved det her, det er, at man altså, det er også lidt løgnens sygdom, som der er nogen, der kalder det. Og man bliver ekstremt god til at lyve over for andre, men også for sig selv. Og man har den her illusion om, at jamen, jeg har jo kontrol. Det vender om lidt. For det ulykkelige er, altså det farligste, der er ved gambling, det er, at du kan være så uheldig at vinde. For det sætter sig i en. Og det kan blive til en udvej, den udvej, man jager. At hvis jeg bare lige går i nul eller vinder, så kan jeg betale ud, og så er jeg færdig med det. Ikke? Så det er en, kan man sige, en lidelse, der virkelig kræver lang tids erkendelse. Og også nogle gange flere behandlingsforsøg, før man har ligesom det fulde indblik i og indsigt i, hvor meget det hænger fast i en.
Er der en god til at stille ledende spørgsmål her? Men altså, det er vi som samfund godt nok klædt på til at hjælpe de børn og unge? Det er vi åbenlyst ikke. Men hvis vi så, en ting er, at vi kigger på den ungdomskultur, der er. Men altså, er der andre værktøjer, vi ligesom skal tage i brug i forhold til at hjælpe de børn og unge, der spiller?
Jamen, altså, jeg tror, en ting er hele det her med forebyggelseskulturen, og vi får det ind i uddannelsessystemet og alle de ting her. Altså, der er rigtig mange, der rigtig gerne vil have rigtig meget med ind i uddannelsessystemet hele tiden. Og det er også fedt, at det er i udvikling og så videre, men jeg tror også, at en vigtig del af det er, at det faktisk kommer fra de unge selv. Fordi at der igen hele tiden kommer den her distanceret med, at så er det Sundhedsstyrelsen, der kommer med nogle anbefalinger ned over de unge, og sådan hele tiden får det der ulige magtforhold, hvor jeg i virkeligheden også tror, at lige hvad opskriften skal være, den har jeg ikke med i dag. Men jeg tror, der er en eller anden kulturformidling, ung til ung, der også er en del af det.
Ungespilspanelet, som du ved, og var en del af, Lukas, I er kommet med en række anbefalinger. Og derudover så er jeg i gang med en politisk proces med alle Folketingets partier, ud over den kreds, der hedder en forligskreds, altså som er med til at bestemme, hvad skal lovgivningen være på det område. Og der er vi i gang med at kigge på reklamer, på forebyggelse, på hvordan beskytter vi børn og unge bedre, hvordan beskytter vi spillerne bedre. Så vi prøver ligesom at komme hele vejen rundt. Mm. Og hele sidste år, altså 23, der holdt jeg 6 temamøder med folketingspartier, hvor vi prøvede at dykke ned i, hvad er for eksempel sammenhængen mellem reklamer og dem, der er i risiko for at være problemer med pengespil. Hvad gør man i andre lande? Hvor dybt stikker problemet? Og det er også den forbindelse, at jeg tog initiativ til at lave det her ungespilspanel, som jo i hvert fald jeg har haft en meget positiv oplevelse af, faktisk har været en kæmpe øjenåbner, altså både i forhold til det, vi snakker om i dag, hvor stort er problemet egentlig blandt børn og unge, men jo virkelig også både den kultur, men jo også den omgang, der er med nogle af de ting, vi allerede har reguleret. Altså vi har jo det, der hedder Rufus, hvor man kan melde sig ind som spiller, så man er blokeret. Og det griner jo lidt af ude på ungdomsuddannelserne, ja, og hvad med årets Rufus, og bruger skifter konto og sådan noget. I er jo så kommet en række anbefalinger, som I jo faktisk også har fremlagt for hele Folketingets, alle Folketingets partier. Når du nu kigger ned i det katalog, jeg vil ikke gennemgå dem alle sammen her, for dem, der måtte lytte med, men hvad er egentlig vigtigst set ud fra dit perspektiv?
Vi havde en generalforsamling i organisationen sidste år, som jo er det store årsmøde, hvor vi vedtager den store politik og vælger nyt formandskab osv. Og der vedtog vi jo faktisk, at vi som organisation, og ret unikt, altså kæmper aktivt for et reklameforbud. Så det står øverst på min ønskeliste, fordi det er sådan det, der står skrevet ned i vores DNA.
Og når du siger reklamer, hvorfor er det der, du peger hen som det vigtigste?
Det fylder så meget, og det er så aggressiv markedsføring, der er rettet både mod børn og unge. Altså ikke nok med, at det fylder i bybilledet, så hver anden CV-reklame er betting, og når jeg er med min mormor, så bliver jeg sådan helt ør i hovedet, fordi at jeg er træt af den der Mr. Green jingle, der kører hele tiden. Det er så aggressiv markedsføring, der hele tiden nudger og påvirker, altså helt fra små børn og op.
Mm. Ja, du har læst dit anbefalinger, men hvad beskæftiger med det? Hvad tænker du?
Ja, og jeg kan jo godt lide der, hvor det bliver rigtig specifikt, fordi at når vi snakker unge, så kan jeg jo bare se i de 10 år, jeg har arbejdet, at indgangen til gambling, det sker meget tidligt. Det sker omkring 12-13 års alderen, og der hvor de først støder på gambling, det er i computerspil, som Counter-Strike og FIFA. Og når de har prøvet det, så kommer de ind på typisk de her sider her, hvor de kan have deres digitale værdigenstande, som jeg kalder det. De ting, der er værdifulde i deres computerspil, kan de overføre som indskud, som jetoner. På gambling-sider. Så det er, en gang var det nede i kiosken, men nu er det altså på internettet, der er ligesom, det er der, der er hul i skroget, hvis jeg har skulle sige det. Det er der, jeg helst vil mindske tilgængeligheden rigtig meget. Og det er der, hvor jeg kan godt lide de meget specifikke anbefalinger, der hvor det her med at adskille gambling fra gaming, fordi det er, jeg elsker computerspil, men jeg er så ked af, at der er kommet små rouletter ind i rigtig mange computerspil. Og det skal ud, hvis du spørger mig. Og så skal tilgængeligheden til de udenlandske bettingsider og gamblingsider, der skal gøres noget mere. Der bliver blokeret, men der er nogle lande, der eksperimenterer med økonomisk blokering frem og tilbage, så det bliver svært at betale og udbetale til de her sider. Fordi jeg ser det nu til, at det er virkelig, virkelig tilgængeligt. Altså alle har et casino i lommen nu, og det er så farligt, at det er så tilgængeligt.
Ja, og apropos det at have et casino i baglommen, det er også det, Johan og jeg, vi snakker om, inden vi lige i gang med det her. Altså småbørn får stukket det her i hånden fra, at de er bittesmå. Altså det er jo det nye fænomen, at hvis baby eller træl, så stikker man lige en iPad eller en telefon i armene på dem. Og så ryger man jo ind i mors Candy Crush, eller du ryger ind i smølfespillet, hvor at det giver en fed kliklyd, når du køber et nyt smølfebær, så du kan opgradere dine smølfer. Altså du får hele det her notching simpelthen stukket direkte i barnearmen. Mm.
Men det har faktisk også været lidt nøgenummer for mig, må jeg sige, altså også da vi startede med det her ungespilspanel, altså bare sammenhæng med Counter-Strike, altså som er det spil, som rigtig mange spiller, hvor man så kan til de her skins og våben og hvad det er, og tage med uden for at handle dem, typisk på kinesisk valuta eller på krypto, på Facebook-sider, ikke? Og så, eller lægge dem på et casino, og få fordoblet værdien af dem, og så kan du sælge dem til en anden spiller, og så kan tage dem med ind i spillet. Ikke? Ja. Det er jo ret voldsomt, at de egentlig er helt professionelt designet til, at der ligesom skal være det her sidemarked.
Yes.
Med handel med de her med computerspilselementer. Ikke? Altså, der skal vi tage fat, og noget af det, kan man sige, kan vi sidde og regulere Counter-Strike i Danmark? Det er ikke sikkert. Altså, så der prøver jeg også at arbejde lidt europæisk. Hvis vi sådan skal prøve at runde af, altså en ting er reklamer, og noget andet er at prøve på den måde ud af den her gråzone mellem gambling og game, og noget af det, vi er inde på omkring sådan kulturen. Altså, er der andre ting, hvor I tænker, her kunne det være godt at prøve på den måde at sætte ind?
Jamen altså, lidt tilbage til anbefalingerne, så synes jeg også, altså vi var kort inde på det her med Rufus, altså at få optimeret Rufus og få lavet en eller anden form for en mild rebranding af Rufus, så man ikke længere er klassens Rufus, men så det faktisk er et reelt udelukkelsestilbud, der er til unge, for det er det ikke lige nu. Det er groft sagt blevet en stor joke, som man er, altså vi havde klassens koring inden for klassens Rufus, som du også nævnte. Altså det er kommet derud. Og så tror jeg også bare sådan en generel oplysning, og for det her talt op, vi er blevet virkelig gode til, at det begynder at fylde rigtig meget i medierne. Og det gør også, at vi begynder at snakke mere med det om vores rektorer, vores direktører. Så det her med at få skabt den her samfundsdebat om det her, tror jeg er sindssygt vigtigt, og kun er med til at pege i den rigtige retning.
Mm. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, at gambling kom ind i kategori med alkohol og røg. Så man kan jo ikke sige antal, man kan ikke opgøre det antal genstande, men der er forskning på, hvor stor en procentdel af vores indtægt, vi skal forsøge at holde os under, for at minimere risikoen for at udvikle problemer. Og det gad jeg godt blive, det kunne jeg ønske blive kommunikeret ud til forældre og lærere og sådan noget. Så okay, så man får en øjenåbner for, okay, det er faktisk et produkt, der er sundhedsskadeligt i så små mængder. For det kan jeg mærke, at det er folk ikke opmærksom på.
Eva, altså tusind tak, fordi I var med. Om ikke andet, så håber jeg, at det her lille podcast kan bidrage også til et lille debat rundt omkring. Og det er i hvert fald super vigtigt i forhold til også at skabe opmærksomhed omkring, hvor alvorlige problemer vi egentlig står overfor. Så tusind tak, fordi I har været med.
Tak, fordi I har været med.
Ja, mange tak.
Det var alt, hvad vi nåede i dag. Hvis du vil høre mere inden for skattepolitikkens maskinrum, så skal du finde Et glas med brus, der hvor du normalt finder din podcast. Og hvis du abonnerer på podcasten, så får du selvfølgelig automatisk besked, når der kommer nye afsnit. Vi høres ved.